ดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องโครงการจำนำข้าวใครได้ประโยชน์เป็นเครื่องหมายคำถามนะคะค่ะสืบเนื่องจากบริษัทจัดอันดับเครดิตของประเทศนะคะบริษัท Moody's นะคะก็สนใจที่จะดูว่าโครงการรับจำนำข้าวของประเทศไทยนั้นมันจะทำให้รัฐบาลนี้นะคะขาดทุนมากน้อยเพียงใดนะคะในกรณีถ้าหากว่าโครงการอันนี้ทำให้รัฐบาลขาดทุนมากมันก็จะทำให้เกิดเครดิตในการชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นมูดี้อาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะของประเทศเราได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของพวกที่บริษัทจัดอันดับนะคะขณะเดียวกันนายทุนที่เราไปกู้เงินมาไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกหรือธนาคารเอเชียต่างๆนั้นก็จับตาดูอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์และรัฐสูญเสียเงินมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะมีชาวนาอย่างน้อยนะคะเพราะโครงการนี้เป็นโครงการประกันจำนำข้าวก็เพื่อจะให้รายได้ของชาวนาเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นชาวนานะคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยก้มหน้าก้มตาทำงานมาตลอดชีวิตบางทีก็รายได้ไม่พอกับรายจ่ายจะต้องเป็นหนี้เป็นสินอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะในการปลูกข้าวนั้นอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆคือซื้อรถแทรกเตอร์จะต้องไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือซื้อปุ๋ยหรือซื้อยาฆ่าแมลงต่างๆพวกนี้มันก็มีการใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายที่รัฐจะช่วยเหลือให้ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากขณะเดียวกันโรงสีนะคะหรือผู้ส่งออกข้าวนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์จากการที่โครงการนี้ออกมานะคะค่ะทีนี้ในส่วนของการรับจำนำเนี่ยนะคะก็คือที่รัฐบาลรับจำนำมาตั้งแต่ปี2554นะคะฤดูทำนา2554-2555นะคะมา2555-2556นี้โครงการนี้ก็ยังสืบเนื่องต่อมาเพราะว่าเป็นโครงการของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็ยังสืบต่อมานะคะก็โดยการจำนำข้าวที่15,000บาทนะคะต่อตันทีนี้ราคานี้ก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเพราะว่าในอดีตก่อนหน้านี้นี่นะคะข้าวขายชาวนาอาจจะขายข้าวได้แค่ตันละ 7-8,000 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีโครงการประกันราคาถ้าราคาตลาด 7,000 เนี่ยราคาประกันตอนนั้นอยู่ 8,000 ก็แปลว่าชาวนาอย่างน้อยต้องมีรายได้จากการขายข้าวตันละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทก็เป็นการประกันรายได้ไม่ให้ราคาตกไปกว่านี้นะคะแต่สำหรับโครงการจำนำข้าวเนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่ 15,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าชาวนาเอาข้าวมาจำนำนะคะ1ตันนะคะชาวนาจะได้เงินไปนะคะ 15,000 บาททีนี้ในกรณีถ้าหากว่าจำนำแล้วราคาตลาดโลกนะคะมันสูงกว่า 15,000 เนี่ยชาวนาก็อาจจะขายข้าวแล้วก็เอาเงินมาจ่ายนะคะที่จำนำไว้ก็เหมือนกับเราไปจำนำสินค้าที่โรงรับจำนำนั่นแหละนะคะจำนำทองจำนำอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราจำนำช่วงนี้เราได้ตังค์มาส่วนหนึ่งเสร็จแล้วพอซึ่งจำนำเนี่ยปกติที่จำนำทั่วไปมันจะต่ำใช่ไหมคะแต่นี่โครงการจำนำข้าวนี้มันจะตรงข้ามก็คือว่าราคาจำนำข้าวจะสูงกว่าราคาตลาดในตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นไปได้ว่าอย่างน้อยๆนี่นะคะถ้าเกิดราคาตลาดโลกนะคะมันไม่ได้สูงกว่า 15,000 บาทแล้วก็อย่างน้อยๆก็จะทำให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้สูงกว่าที่ควรจะเป็นขณะเดียวกันก็รัฐอาจจะมีแนวโน้มที่จะขาดทุนได้ถ้าราคาตลาดโลกของข้าวนั้นมันต่ำกว่าราคาที่เราประกันที่เราจำนำไว้นะคะ พราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบว่ายังไม่มีการแถลงว่านโยบายนี้นะคะทำให้รัฐบาลขาดทุนไปมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เนื่องจากว่าดำเนินการมา2ปีแล้วนะคะทีนี้ก็มีเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านะคะทำให้รัฐขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวนะคะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเสียงของพรรคที่เป็นฝ่ายค้านนะคะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนก็ทั่วๆไปก็อาจจะมีข้อกังขาว่าเอโครงการนี้มันจะทำให้ชาวนาเนี่ยได้ผลประโยชน์จริงไหมและรัฐขาดทุนมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นตัวทางฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นี่นะคะก็รายงานโดยรองปลัดกระทรวงการคลังนะคะคุณสุภาปิยจิตตินะคะท่านเป็นประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนี่นะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะกระทรวงการคลังบอกว่าในช่วงปีฤดูปลูกข้าวปี 54/55 กับปี 55/56 นั้นรัฐบาลต้องใช้เงินนะคะไปกับโครงการนี้เนี่ย 661,224 ล้านบาทนะคะโดยเงินจำนวนนี้จะได้มาจากไหนนะคะเงินจำนวนนี้เนี่ยได้มาจาก2ส่วนส่วนแรกก็คือสำนักบริหารหนี้สาธารณะไปกู้มา 48,750 ล้านบาทแล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะคะทดลองใช้งบ 90,000 ล้านบาทและจะต้องทดลองจ่ายไปอีก 68,000 ล้านบาทนี่นะคะดังนั้นณวันที่31มกราคม2556นี่นะคะมีการแถลงตัวเลขออกมาว่าน่าจะขาดทุน 229,67 ล้านบาทโดยคิดเป็นปีฤดูเพาะปลูก5455เนี่ยขาดทุน 42,963 ล้านบาทนาปลัง50ปี55ขาดทุน 93,933 ล้านบาทนาปีของปี55นี้จะขาดทุน 84,071 ล้านบาทก็รวมแล้ว 22,967 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับขายกระทรวงพาณิชย์ขอโทษค่ะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นคนขายข้าวนะคะคืนเงินขายข้าวให้รัฐบาลไปแล้ว 93,450 ล้านบาทนะคะทีนี้ตัวเลขที่กระทรวงการคลังแจ้งมาว่าขาดทุน 22,967 ล้านบาทนั้นในขณะที่องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐในการที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่นะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วนี่นะคะการขาดทุนตัวเลขทั้งหมดน่าจะเป็น 263,000 ล้านบาทนะคะทีนี้ตัวเลขก็ไม่ตรงกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ใช้นั้นไม่ใช่ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะคะทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นจริงแต่เนื่องจากว่าการคำนวณนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะคำนวณตัวเลขอันไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะคะในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอบข้อสักถามว่ามีการขาดทุนเพียงแค่ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขาดทุนนั้นยังไม่ได้เท่ากันหรือว่าไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นักนะคะค่ะทีนี้ในขณะที่ทางคนที่เขาให้ข้อมูลอันนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าการที่ปฏิกิริยาของเรื่องจำนำข้าวเนี่ยขณะนี้มันลามออกสู่ระดับโลกแล้วก็คือ Moody Investor Service ที่เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐเนี่ยนะคะเพิ่งจะมารายงานวันที่3มิถุนายนนะคะว่าอาจจะมีการปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวประเทศไทยจากปัญหาภาระการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปี 54-55 สูงถึง 1.7% ของ GDP หรือประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตามด้วยท่าทีของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระดับโลกทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้ส่งสัญญาณความกังวลและต้องการที่จะมาทราบข้อมูลแท้จริงกับทางการไทยเพื่อจะนำไปประเมินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะคะโลกกำลังจะล้อมประเทศเรานะคะทีนี้ทางฝ่ายรัฐบาลไทยโดยนายกยิ่งลักษณ์นี้ก็เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะหาข้อสรุปให้มันตรงกันนะคะว่าควรจะเป็นตัวเลขที่ตรงกันนะคะค่ะทีนี้ก็จะมีคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่นะคะก็จะได้ไปเร่งรัดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ออกมาชี้แจงตัวเลขนะคะว่าเราจำนำข้าวไปนี่ทำให้รายได้ของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างนะคะรัฐบาลขาดทุนมากน้อยเพียงใดนะคะแต่จากที่เดนได้กล่าวไปแล้วก็คือกรณีรองปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภาปิยะจิตติท่านก็ได้รายงานตัวเลขการขาดทุน 222,967 ล้านบาทนะคะโดยข้อมูลอันนี้ท่านบอกว่าได้มาจากอนุกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าวปี 54/55 นะคะค่ะทีนี้รวมไปแล้วอย่างที่บอกนะคะ 222,967 ล้านบาทแต่ยังไม่ได้รวม อื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระดอกเบี้ยค่าดำเนินการค่าเสื่อมคุณภาพนะคะซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วผลขาดทุนอาจจะกว่า 260,000 ล้านบาทนะคะตัวเลขที่ใช้คำนวณประเมินจากปริมาณข้าวที่ขายข้าวที่ระบายออกคูณด้วยราคาที่ขายได้ก็จะรวมเป็นรายได้จากการขายลบออกมาจากต้นทุนของโครงการรวมกับผลขาดทุนจากข้าวที่เหลือเป็นสต็อกของรัฐบาลโดยคำนวณจากราคาตลาดที่ขายได้ในปัจจุบันตามประกาศขององค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เพื่อหาค่าประมาณการผลการดำเนินงานอันนี้ซึ่งท่านก็ได้คำนวณจากข้อมูลตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่แท้จริงของ real sector นะคะภาคเศรษฐกิจจริงนะคะทีนี้ทางภาครัฐเนี่ยในฐานะเป็นรัฐบาลเป็นผู้ออกนโยบายนี้ท่านบอกว่าตัวเลขผลการขาดทุนดังกล่าวนั้นนะคะท่านคิดว่าไม่น่าจะถึง 260,000 ล้านบาทนะคะค่ะผลการขาดทุนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านยืนยันว่าไม่น่าจะเกินหลักหมื่นล้านบาทนะคะทีนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าจะต้องทบทวนตัวเลขการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวใหม่นะคะระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังตอนนี้ยังไม่ตรงกันก็ยังอยู่ในระหว่างการปรึกษาในเรื่องของข้อสรุปของตัวเลขนะคะและท่านก็ย้ำว่าการรับจำนำข้าวเนี่ยความจริงมีมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้ง17โครงการแต่โครงการที่รัฐบาลนี้ดูแลมีเพียง3โครงการนะคะทีนี้จริงๆแล้วในกรณีกระทรวงพาณิชย์นี่นะคะที่ท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ท่านบอกว่าจากการสรุปผลขาดทุนโดยประเมินจากตัวเลขรวมไม่น่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ระบายและส่งมอบเงินรายได้คืนคลังไปแล้ว 120,000 ล้านบาทพอถึงสิ้นปี2556เนี่ยก็คาดว่าจะคืนเงินได้ตามเป้าคือ 220,000 ล้านบาทนะคะจากเม็ดเงินรวมที่ใช้ในการรับจำนำรอบ2ปีรวม4โครงการที่ประมาณการไว้ 7.09 แสนล้านบาทนะคะขณะเดียวกันนักวิชาการเศรษฐศาสตร์จาก TDIคือได้คาดการณ์นะคะโดยท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวก็คือดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะคะท่านเป็นอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ท่านได้ประเมินผลการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวนะคะเมื่อใกล้ครบ1ปีเนี่ย
ซึ่งจะดำเนินการเมื่อวันที่7 สิงหา 2555เนี่ยคาดว่าจะขาดทุน 9.8 หมื่นล้านบาทถึง 1.11 แสนล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าตั้งราคาขายไว้สูงหรือยอมหันราคาเพื่อเร่งขายให้หมดนะคะค่ะตอนนี้ในกรณีรับจำนำข้าวในฤดูปี 54-55 นะคะท่านเคยเขียนจดหมายเปิดผนึกนะคะเมื่อวันที่12 ตุลา 2555ชี้ว่ามีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.35 แสนล้านบาทและเมื่อต้องการขายข้าวออกไปเนี่ยภาระขาดทุนจากโครงการนี้จะอยู่ที่ 1.12 ถึง 1.35 แสนล้านนะคะค่ะแต่ทีนี้พอผ่านไปอีกเดือนนึงนะคะท่านก็มาเขียนข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอีกว่าในปีแรกนั้นนะคะปี5455นั้นรัฐบาลขาดทุนทะลุ 1.73 แสนล้านนะคะจากปริมาณข้าว34ล้านตันนะคะอันนี้วิธีประเมินก็ประเมินแบบนักวิชาการนะคะก็คือเอาราคาตลาดในขณะนั้นมาคำนวณกับปริมาณที่เราขายไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าหากว่าเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นตัวเลขความเสียหายมันก็จะเพิ่มขึ้นตามนะคะทีนี้นอกจากนี้อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตรัฐมนตรีคลังทั้งสองท่านคือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะคะกับคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นเลขาธิการกลต.นี่นะคะท่านก็มาให้ความเห็นว่าคงจะขาดทุนเป็นแสนล้านบาทขึ้นไปนะคะอยากจะเอาข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตรัฐมนตรีคลังท่านบอกว่าผลขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีแรก5455นั้นน่าจะสูงถึง 1.4 แสนล้านบาทจากยอดรับจำนำข้าวเปลือก 21.95 ล้านตันนะคะทำให้หนี้สาธารณะของไทยเนี่ยขยับขึ้นเป็น 47.8% ของ GDP นะคะแต่ถ้ารัฐบาลเดินหน้าต่ออีก2ปีโดยมีเป้าหมายรับจำนำสูงถึง33ล้านตันก็จะทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 แสนล้านบาทหนี้สาธารณะในปี2562ก็จะพุ่งขึ้นเป็น 61% ของ GDP นะคะสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณธีรชัยภูวนาถอนารบาลท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคะแล้วก็ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะทีนี้ท่านก็ลงข้อมูลใน Facebook ของท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองตอนปลายสัปดาห์นะคะท่านบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินสำหรับโครงการจำนำข้าว2ปี4โครงการไปแล้วรวม 6.14 แสนล้านบาทโดยรับจำนำข้าวสูงกว่าท้องตลาดเพราะผลขาดทุนจากส่วนต่างราคาประมาณ1ใน3เบื้องต้นก็จะขาดทุนประมาณ2แสนล้านบาทนะคะทีนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์อันนี้ท่านก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะคะท่านได้กล่าวถึงกรณีรัฐบาลประเมินจากขาดทุนไม่เกินวงเงินที่รัฐบาลในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ประกันราคาข้าวว่าโครงการรับจำนำข้าวจะขาดทุนมากกว่าอันนี้ท่านให้เหตุผลว่าวิธีการของการรับจำนำนั้นจะต้องเก็บรักษาข้าวในโกดังจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณภาพข้าวและแนวโน้มตลาดข้าวใน1ปีจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะราคาข้าวยังไม่ดีขึ้นนะคะค่ะทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันกระทรวงการคลังนะคะกระทรวงพาณิชย์และองค์การคลังสินค้านั้นการคาดการขาดทุนแต่ว่าจำนวนตัวเลขการขาดทุนไม่เหมือนกันรวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ก็ให้ความเห็นว่าขาดทุนนะคะตัวเลขก็ค่อนไปทางสอดคล้องกับกระทรวงการคลังคือ200,000 กว่าล้านบาทนะคะทีนี้ เราก็จะมาดูว่าเอ๊มาดูความเห็นของคนที่เขาดูแลนี้ก็คือองค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกของรัฐในการรับโครงการนี้มาปฏิบัติคือโครงการจำนำข้าวนั้นนะคะก็มาดูข้อมูลจากบริหารจัดการข้าวขององค์การคลังสินค้าโดยคุณสมศักดิ์วงวัฒนสารท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าท่านได้ข้อมูลเมื่อวันที่6มิถุนายน2556นะคะคือท่านเอาตัวเลขมาเผยแพร่เพื่อจะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามีโรงสีเนี่ยมารับประมูลนะครับเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะแล้วโรงสีที่ได้ชนะการประมูลไปก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีโชควรลักษณ์นะคะซึ่งก็ได้ไปรายเดียวนะคะทีนี้บริษัทโรงสีอันนี้ก็มีความสัมพันธ์กับบริษัทสยามอินดิก้าซึ่งเป็นอยู่ในเครือข่ายของ President อกรินะคะผู้เคยชนะการประมูลข้าวอันอื้อฉาวนะคะทีนี้โดยโรงสีโชควรลักษณ์นี่นะคะมีการเช่าไซโลนะคะชื่อจริงก็คือ KTB ไซโลนะคะท่านบอกว่าโรงสีอันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางมูลนาทจังหวัดพิจิตรนะคะโดยคุณอเนกฉัตรชัยสิริท่านไปเช่าช่วงมาจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครสวรรค์นะคะโดยจ่ายค่าเช่า 4.8 ล้านบาทต่อเดือนนะคะสัญญาเช่า1ปีตั้งแต่พฤษภาคม2555นะคะหลังจากนั้นโรงสีโชควรลักษณ์ก็ได้เข้ามาสมัครรับฝากเก็บข้าวให้กับองค์การคลังสินค้าตามประกาศวันที่20เมษายน2555เพื่อจะเก็บข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรางปี2555ท่านเป็นรายเดียวที่ยื่นสมัครนะคะทีนี้จริงๆแล้วยื่นสมัครรายเดียวนะคะเหมือนกับเจ้าของไซโลอื่นในอดีตในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้ารายเดียวมันก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็นการประมูลตามเชิงวิชาการนะคะทีนี้ในข้อกำหนดการแทรกแซงราคาข้าวปี56ข้อ7ได้กำหนดว่าผู้เช่าร่วมโครงการไม่ใช่เจ้าของคลังสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การคลังสินค้านะคะซึ่งมีการเสนอบอร์ดครั้งที่4ทับ2555เมื่อวันที่4เมษายน2555นะคะเพื่อพอได้รับอนุมัติจากองค์การคลังสินค้าก็มาทำสัญญานะคะระหว่างองค์การคลังสินค้ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดโชควรลักษณ์นะคะความจุถังละ 12,000 ตันจำนวน24ถังรวม 288,000 ตันซึ่งรับฝากตั้งแต่18พฤษภาคม2555ถึงปัจจุบันเนี่ยรวม 277,121 ตันนะคะได้รับค่าเช่าตันละ20บาทต่อเดือนนะคะรับฝากต่อเนื่องตั้งแต่นาปรังปี2555ถึงนาปี2555ถึง2516นะคะอันนี้ทีนี้ในกรณีข้าวนี่นะคะการให้องค์การคลังสินค้าดำเนินการนี่นะคะก็จะต้องดูว่าข้าวที่องค์การคลังสินค้าจะต้องรับผิดชอบเป็นอย่างไรนะคะนาปีปี2555ถึง54นาปังปี2555และนาปี2555ทับ56รวม3โครงการนี้นะคะโดยแยกเป็นโครงการนาปีปี2554ทับ55เนี่ยปริมาณ 2.3 ล้านตันนาปังปี2555อีก 7.2 ล้านตันนาปี2555ทับ56เนี่ยปริมาณ8ล้านตันรวมทั้งหมด17ถึง18ล้านตันซึ่งเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวสารและปลายข้าวสัดส่วนครึ่งต่อครึ่งอย่างละ 7.5 ถึง8ล้านตันก็ยังไม่พบว่ามีข้าวหายไปแต่มีข้าวค้างส่งมอบรอบแรกใน 800,000 ตันนะคะ มีการกำลังเร่งรัดอยู่นะคะและเรียกเก็บค่าปรับอีก 0.1% ของราคาข้าวต่อตันต่อวันหรือตันละ222 บาทต่อวันนะคะข้าวหอมมะลิเนี่ยเกือบหมดและปริมาณนี้ไม่รวมขององค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.โดยปกติจะมีปริมาณ 30% ขององค์การคลังสินค้านะคะสต็อกที่มีอยู่เนี่ยมีภาระผูกพันเพราะว่ากรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการระบายข้าวบางส่วนในส่วนนี้ก็จะมีภาระผูกพันและประมาณ2 ล้านตันเพื่อจะนำมาทำข้าวสารบรรจุถุงถูกใจ 900,000 ตันหรือประมาณเดือนละ 300,000 ตันตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม2566 3เดือนนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นราชทัณฑ์กรมพินิจอีก 200,000 ตันเป็นข้าวขาว 5%ราคาตันละ 10,000 บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วก็นำไปจ่ายให้กับผู้รับปรับปรุงข้าวอีก 500,000 ตันนะคะจากที่รับปรับปรุงไปทั้งหมด 1.8 ล้านตันนะคะอันนี้ไม่รวมกับข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศนำไปขายเป็น G2G อีก15ล้านตันนะคะค่ะจ่ายข้าว G2G เนี่ยจ่ายไปให้กับใครแล้วก็จ่ายไปปริมาณเท่าไหร่นะคะคือคำตอบอันนี้ก็คืออนุกรรมการพิจารณาระบายสั่งให้องค์การคลังสินค้าส่งมอบให้ผู้แทนต่างประเทศที่มารับมอบจะมีการออกใบสั่งปล่อยข้าวให้กับผู้ที่มารับมอบเป็นระยะขณะเดียวกันพอระบายไปก็กลับมาสมัครใหม่ส่วนเงินที่ได้ทางองค์การคลังสินค้าต้องแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศชำระหนี้นะคะองคือก็แจ้งไปแล้วให้ชำระหนี้และต้องนำเงินที่ได้มาคืนธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยภายใน3วันนะคะใน3โครงการออกใบขนและคืนเงินไปมากน้อยเพียงใดคำตอบอันนี้นะคะคือยังไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควรแต่ได้เงินมาเป็นแสนล้านนะคะส่วนของยังมีทั้งของโครงการเก่าปี54ปี44ถึง50มีอยู่12ล้านตันจากรัฐบาลเก่านะคะในสมัยนั้นน้ำตีไตลงระบายไป4ถึง5ล้านตันก็เหลือ4ถึง5ล้านตันตอนนี้เหลือข้าวก่อนปี54อีก1ล้านกว่าตันส่วน3โครงการรัฐบาลนี้เนี่ยเหลือ15ล้านตันเพราะจำนำทุกเมล็ดต้องยอมรับว่าการขายเป็นเรื่องรับนะคะคือกรณี G2G นี่นะคะรัฐบาลจะเก็บไว้เป็นความลับว่าจะขายไปเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นทางองค์การคลังสินค้าก็จะไม่ทราบจนกว่าจะแจ้งมาเป็นหนังสือนะคะถ้าไม่มีหนังสือแจ้งองค์การคลังองค์การคลังสินค้าก็จะต้องเก็บข้าวไว้จนกว่าจะมีใบแจ้งมาถึงจะออกใบส่งข้าวในระหว่างนี้ภาระการเก็บรักษาเป็นของโครงการแต่ถ้ามีการแจ้งว่าซื้อแล้วไม่ไปรับทางกรมก็จะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผู้ซื้อส่วนกรมจะค้างองค์การคลังสินค้าอยู่เพราะถ้าราชาองค์การคลังสินค้าก็จะโดนปรับขึ้นอยู่กับกรมจะรับชำระเมื่อไหร่นะคะค่าจ่ายในการเก็บรักษาสต็อกนี่นะคะโดยองค์การคลังสินค้าจ่ายค่าเช่าไปแล้วนะคะข้าวนาปรังของปี2555ประมาณ 1,400 ล้านบาทข้าวนาปี2555ถึง56เนี่ยจ่ายไปแล้ว400ล้านบาทเศษแต่ก็ยังไม่หมดจึงต้องของงบผูกพันจากสำนักก็ประมาณอีก 2,000 กว่าล้านบาทเพราะคาดว่ารัฐบาลจะใช้เวลาระบายหมดภายใน1ปีงบนี้ก็จะแยกเป็นค่าเช่า20บาทต่อตันนะคะต่อเดือนค่าจ้างผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว16บาทต่อตันจ่ายครั้งเดียวค่าจ้างรมยาอีก6บาทต่อเดือนต่อตันค่ากรรมกรแบกขนตันละ30บาทอันนี้จ่ายครั้งเดียวและค่าเบี้ยประกันภัยน้ำท่วมอีก 100% ซึ่งค่าเบี้ยแพงหลังจากน้ำท่วมปี54นะคะสูงขึ้นอีก 10% ของราคาข้าวสารโดยเฉลี่ยประมาณ100บาทต่อตันต่อเดือนนะคะถ้าเทียบจากสต็อก15ล้านตันที่เหลืออาจจะประมาณการได้ราว 1,400 ถึง500ล้านบาทนะคะแต่ปกติก็จะมีการระบายออกบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงปีก็ได้ตามที่แผนที่กรมการค้าต่างประเทศรายงานต่อที่ประชุมจะมีการระบายออกเฉลี่ยไตรมาสละ 7 ถึง 8 แสนตันนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่ช่วยกันในเรื่องของโ
ครงการจำนำข้าวเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปนะคะขอพักสักครู่ค่ะสนทนาเรื่องโครงการจำนำข้าวใครได้ประโยชน์เป็นเครื่องหมาย question mark อยู่ว่าประโยชน์นั้นจะอยู่กับชาวนามากน้อยเพียงใดอยู่กับเจ้าของโรงสีหรือผู้ส่งออกหรือขึ้นอยู่กับนักการเมืองกันแน่นะคะเพราะนั้นเราพูดไปแล้วว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นที่จับตาของบริษัทจัดอันดับนะคะ Moody's นะคะซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะบูดี้นี่เป็นของสหรัฐอเมริกานะคะก็มาสนใจว่าเอ๊ะโครงการนี้มันจะทำให้รัฐขาดทุนมากน้อยเพียงใดและเครดิตของรัฐบาลประเทศเรานั้นจะต้องลดการจัดอันดับหรือไม่นะคะคือขณะนี้เราก็ยังกำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องการขาดทุนนะคะทางฝ่ายกระทรวงการคลังนะคะผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเงินนะคะก็บอกว่าปี5455โครงการฤดู5556นั้นนะคะขาดทุนไปแล้ว 229,67 ล้านบาทนะคะโดยปี5455นั้นขาดทุนไป 42,963 ล้านบาทนะคะปี2555นาปังขาดทุน 93,933 ล้านบาทนาปีขาดทุนไป 84,071 ล้านบาทนะคะทีนี้โครงการนี้เราก็พบว่าต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะ 661,224 ล้านบาทนะคะมากกว่างบประมาณของประเทศนะคะประมาณถึง2เท่ากว่านะคะทีนี้โดยที่ทางกระทรวงการคลังโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยต้องไปกู้มาถึง 48,750 ล้านบาทและยังต้องเอาเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาอีก 90,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังก็แจ้งตัวเลขไปแล้วนะคะ องค์การคลังสินค้าก็สอดคล้องคือมากกว่านี้ก็คือ 263,000 ล้านบาทแต่กระทรวงพาณิชย์เจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนี้ท่านก็บอกว่าขาดทุนแค่ 80,000-90,000 ล้านบาทเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมานี่นะคะโครงการจำนำข้าวประกันราคาข้าวเนี่ยของรัฐบาลมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยมันมี17โครงการแต่เป็นโครงการของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นี่แค่3โครงการเพราะฉะนั้นขาดทุนจริงๆประมาณ 8-90,000 ล้านเท่านั้นนะคะและทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านบุญทรงเตริยาพิรมท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่การขาดทุนเนี่ยนะคะที่มีการประเมินการขาดทุนนั้นจะต้องประเมินเมื่อขายสินค้าหมดแล้วโดยปกติจะใช้เวลา3ปีต่อ1รอบการจำนำนะคะท่านจึงให้ข้อมูลตัวเลขว่าการขาดทุนก็ไม่น่าจะเกินจากโครงการประกันรายได้ราวๆ 60,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ท่านยังบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 0.5-1% เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.60,000 ล้านบาทใน3โครงการนะคะค่ะโดยเป็นนาปี 2554/2555 เนี่ยนะคะนาปรัง 2555และนาปี 2555/56 เนี่ยมีข้าวเปลือก 39.5-40 ล้านตันคิดเป็นข้าวสาร25ล้านตันในการในส่วนนี้มีการส่งออกไป G2G ไปบ้างแล้วนะคะคือในเรื่องของที่ชาวนาหรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8.60,000 ล้านบาทนี้มันก็เป็นไปได้เพราะเสียงจากชาวนาที่ออกมานะคะก็จะพบว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นนะคะที่เคยเอาที่ดินไปจำนองก็สามารถจะไปถ่ายถอนจำนองมาก็ที่ดินก็ไม่ได้หลุดจำนองขณะเดียวกันก็มีเงินที่จะเหลือเก็บแล้วก็ซื้อรถนะคะมาใช้ในการใช้จ่ายในกรณีที่ใช้งานในโครงการของชาวนาชาวไร่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้มันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเงินนี้ผันไปสู่คนที่เป็นชาวนาแล้วเอาข้าวมาจำนำกับโครงการนะคะส่วนมีการส่งออกเป็นแบบ G2G ก็คือจากรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอีกประเทศหนึ่งนั้นนะคะชื่อซึ่งมีคำสั่งซื้อไว้ในปีก่อนเนี่ยนะคะ 7,328 ล้านตันนะคะค่ะแล้วก็ได้เงินมาก็มีการคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว 1.2 แสนล้านบาทปีนี้ก็ยังมีการเจรจาจะขายเพิ่มเติมอีกและจะคืนเงินให้ตามเป้าหมายที่คาดว่าจะเหลือข้าวในสต๊อกรัฐบาล17ล้านตันตอนนี้ใช้งบประมาณในการรับจำนำจากการขอเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาทจากเงินสำรองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 90,000 ล้านบาทและจากเงินทุนหมุนเวียนในการขายข้าวนะคะและก็ยังไม่มีการขอเพิ่มและก็ไม่คิดจะขอเพิ่มด้วยดังนั้นในขณะนี้ถือว่ายังไม่ได้ปิดโครงการถ้าจะปิดบัญชีก็ต้องรอให้ขายสินค้าหมดซะก่อนในส่วนของรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือท่านบอกว่าการคาดการณ์ว่าจะมีการระบายข้าวในช่วง3โครงการนี้บอกว่าจะขาดทุนตั้งแต่ 42,000 ล้านบาทถึง 90,000 ล้านบาทและ 84,000 ล้านบาทแต่เหลือสินค้าในสต๊อกมูลค่าอีก 2.26 แสนล้านบาทตั้งแต่ตัวเลข31มกราคม2556ไม่สามารถระบุได้ว่าเหลือปริมาณเท่าไหร่เพราะไม่ทราบว่าคิดฐานจากตัวเลขอะไรนะคะเพราะว่าสินค้ายังไม่ได้ระบายและราคาขาย G2G ของแต่ละประเทศก็ยังมีความเคลื่อนไหวตลอดอันนี้ก็ข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายกระทรวงพาณิชย์นะคะทีนี้ในเรื่องของฝ่ายค้านนี่นะคะซึ่งฝ่ายค้านของยุคนี้ก็ เอามาโจมตีเรื่องโครงการรับจำนำว่าทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปโดยอ้างเหตุผลว่าคนที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นนายหน้าหรือลงสีข้าวนะคะคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะคะก็คงได้ประโยชน์อะแต่ใครจะได้ประโยชน์มากน้อยกว่ากันนะคะจะเป็นชาวนาหรือจะเป็นเจ้าของโรงสีหรือจะเป็นผู้ส่งออกนะคะตัวเลขก็ยังไม่มีใครคิดออกมาเป็น exact ว่าใครได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าชาวนาได้รายได้เพิ่มขึ้น 8.6 หมื่นล้านบาทใน3โครงการอันนี้ก็เป็นตัวเลขทางกระทรวงพาณิชย์และการขยายตัวของภาพเศรษฐกิจรวมเพิ่มขึ้น 0.5 ถึง 1% อันนี้ก็มีการคาดการเอาไว้ว่ามีทำให้เศรษฐกิจขยายตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าผลผลิตทางด้านการเกษตรหรือ Gross Domestic Product นะคะเราคำนวณจากราคาปริมาณการผลิตของชาวนาคือข้าวกี่ตันและคูณกับราคาข้าวที่ชาวนาได้ไปนะครับมันผลผลิตมันก็สูงมูลค่าสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดอัตราเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่รับฟังได้เพราะมันเป็นเหตุผลในเชิงวิชาการนะคะทีนี้ก็อยากจะมาคุยกันว่าโครงการนี้จริงๆแล้วนะครับมันเป็นยังไงมีหลายประเทศนะคะไม่ว่าในยุโรปในเอเชียนะคะอย่างเยอรมันนะคะหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาโครงการรับจำนำข้าวอย่างนี้ก็มีนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกคิดเป็นความคิดเริ่มแรกก็ไม่ใช่นะคะเราก็เอาแบบอย่างมาจากตะวันตกกับประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะว่าทางประเทศของเขานี่นะคะโครงการรับจำนำข้าวนี่ช่วยเหลือเกษตรกรนะร้อยละ10นะคะของเราเนี่ยช่วยตอนนี้ประมาณร้อยละ 0.3 นะคะก็ยังไม่มากเท่าแต่เนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาถึงแม้ 0.3 ของรายได้ประชาชาติคิดออกมามันก็เป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนล้านบาทนะคะก็คิดว่านี่นะคะถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงโครงการว่าในฐานะท่านเป็นนักวิชาการท่านคิดว่าประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวเนี่ยนะคะอันไหนจะดีกว่ากันนะคะจริงๆทั้งสองโครงการนะคะที่ผ่านมามันก็ได้ผลประโยชน์กับชาวนาด้วยกันทั้งสองโครงการนะคะคือในเรื่องของแนวความคิดก็คือว่าโครงการนะคะโดยทั้งสองโครงการนี้เราก็จะต้องมาดูว่าเงินที่รัฐบาลจะเอามาช่วยเหลือชาวไร่ชาวนานั้นนะคะท่านเอามาจากยอดไหนนะคะถ้าท่านเอาเงินมาจากภาษีก็คือเก็บภาษีจากประชาชนจากนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการขายนะคะหรือเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการนะคะเงินจากภาษีเนี่ยมันก็จะไม่กระทบเครดิตของประเทศนะคะแต่ท่านไปก่อหนี้สาธารณะนะคะมันถ้าก่อหนี้สาธารณะโดยไปกู้ยืมมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกหรือธนาคาร ADB นะคะ Asian Development Bank นี่นะคะก็จะกระทบเครดิตของประเทศดังนั้นนะคะโดยหลักการแล้วนะคะเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าเม็ดเงินที่ไปถึงชาวนาชาวไร่เนี่ยโครงการไหนจะมีเม็ดเงินถึงชาวนาชาวไร่มากน้อยกว่ากันแล้วก็วิธีสองวิธีนี้วิธีใดก่อภาระให้แก่รัฐบาลน้อยกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกว่าช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าโครงการไหนถึงมือเกษตรกรมากที่สุดท่านก็อาจจะเลือกโครงการนั้นแต่ในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านก็ควรจะเลือกด้วยว่านะคะวิธีใดก่อให้เกิดภาระแก่รัฐบาลเนี่ยน้อยกว่ากันนะคะทีนี้ทั้งสองวิธีเนี่ยอยากจะบอกว่าเงินถึงชาวนาทั้งคู่แต่เงินจะไปถึงมือชาวนาอันไหนมากกว่ากันนะคะยกตัวอย่างนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาล อภิสิทธิ์เนี่ยใช้โครงการประกันราคาข้าวโดยประกันราคาอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะต่อตันทีนี้โดยปกติแล้วสมมุตินะคะว่าจากอุปสงค์อุปทานของข้าวเนี่ยนะคะสมมุติว่ามีการซื้อขายกันที่ 7,000 บาทต่อตันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าชาวนาไปขายตามกลไกตลาดขายให้โรงสีเนี่ยก็จะได้เงินแค่ 7,000 บาทต่อตันเงินก็จะได้ 7,000 ชาวนาก็บอกว่าเอ๊ะ 7,000 เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะคะกำไรก็ยังไม่ได้สมมุติว่าจากบวกค่าเหนื่อยค่ากำไรแล้วนี่นะคะ 1,000 บาทต่อตันนะคะรัฐบาลก็จะมาตั้งราคาประกันอยู่ที่ 8,000 บาทต่อตันนั่นหมายความว่าท่านเอาข้าวนะคะมาขายให้กับรัฐท่านจะได้เงิน 8,000 บาทต่อตันหารมากกว่าขายโรงสีอยู่ 1,000 บาทต่อตันแปลว่าการันตีว่าขายข้าวแล้วยังมีกำไรแต่ไม่ได้ทำให้ชาวนาร่ำรวยขึ้นมาพลิกเป็นเศรษฐีนะคะเพราะว่ามันก็กำไรทำให้อยู่ได้นะคะไม่ถึงกับขาดทุนทีนี้สมมุติว่าราคาตลาดเกิดราคาตลาดโลกนะครับขึ้นนะคะข้าวขึ้นราคากลไกตลาดปรับราคาจาก 7,000 เป็น 10,000 เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถจะเอาข้าวจากที่ขายรัฐบาลเนี่ย 8,000 บาทต่อตันเนี่ยนะคะไปขายท่านก็จะได้ 10,000 บาทต่อตันเงินท่านก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็คือประกันรายได้ขั้นต่ำว่าไม่ให้ได้น้อยไปกว่า 8,000 ทีนี้ในฐานะรัฐบาลถ้าท่านจำนำไว้ 8,000 แต่กลไกตลาดบอกว่ามัน 10,000 ถ้ารัฐบาลซื้อมารับมาแล้วเอาไปขายต่อเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะแต่ถ้าราคาตลาดโลกซึ่งมันจะลดกว่า 8,000 เนี่ยแนวโน้มที่จะลดกว่า 8,000 บาทต่อตันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากยกเว้นปีนั้นมีข้าวล้นตลาดโลกนะคะเวียดนามส่งข้าวเยอะกัมพูชามีข้าวเยอะส่งออกเยอะแล้วไทยส่งออกเยอะอันนี้ก็จะทำให้ราคาข้าวตกได้เพราะฉะนั้นเรามีกลไกในการปรับก็คือช่วงที่ราคาโลกมันต่ำกว่านี้รัฐบาลก็อาจจะยังไม่ปล่อยข้าวออกไปขายก็จะช่วยให้ขับทุนไม่มากนักเป็นภาระกับงบประมาณไม่มากนักอันนี้วิเคราะห์ในเชิงเหตุเชิงผลทางเศรษฐศาสตร์นะคะอาศัยวิชาการแต่ถ้าเกิดกรณีถ้ารับจำนำนะคะคือถ้ารับจำนำในกรณีที่ราคารับจำนำมันไม่ได้สูงเกินกว่าราคากลไกตลาดโลกหรือราคากลไกตลาดข้าวในประเทศมากนักมันก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ารัฐก็จะได้ขาดทุนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นนโยบายนะคะถ้าเป็นนโยบายธรรมดาเนี่ยนะคะโครงการรับจำนำก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้กรณีรับจำนำเนี่ยนะคะก็คือกรณีที่รัฐบาลจำนำอยู่ที่15,000กับ20,000บาทต่อตันนะคะในขณะที่ข้าวในตลาดโลกเนี่ยราคามันยังไม่ปรับสูงขึ้นมากนักนะคะแต่ว่าชาวนาเนี่ยจะดีตรงที่ว่ามีข้าวนะคะ1ตันเอาไปจำนำเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้าวขาวก็15,000นะคะก็ได้ราคาสูงกว่าการประกันในอดีตนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยได้ 20,000 บาทนะคะชาวนาก็ได้รายได้นะคะขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นผลดีกับชาวนาไหมเป็นผลดีสำหรับชาวนาที่มีข้าวเอามาจำนำนะคะที่มีคุณภาพตามที่รัฐบาลต้องการนะก็จำนำได้ราคาเยอะแต่ไม่ใช่ว่าข้าวที่ไม่สวยข้าวที่หักข้าวอะไรนี่นะไม่พบตามคุณสมบัตินะก็จำนำไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวนาทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์ทันทีนะคะเฉพาะชาวนาที่มีข้าวมีคุณภาพนะคะทีนี้ในกรณีถ้าหากว่ารับจำนำนะคะชาวนาเอาข้าวมาจำนำได้เงิน 20,000 บาทสมมุตินะคะขอยกตัวอย่างว่าเกิดราคาขายในตลาดโลกนะครับมันอยู่
ู่แค่ 12,000 บาทเนี่ยในเมื่อชาวนาเอาไปจำนำได้ 20,000 นะคะถ้าจะมาถ่ายข้าวคืนนะคะราคาข้าวเหลือแค่ 12,000 เนี่ยชาวนาก็ไม่จำเป็นต้องมาถ่ายข้าวคืนละขายก็จำนำกับรัฐก็ให้รัฐรับภาระไปเลยก็ไม่ได้มาถ่ายคืนนะคะเหมือนกรณีชาวบ้านเอาทองไปจำนำนะคะสมัยก่อนให้ 70% สมมุติว่าทองบาทหนึ่งมัน 20,000 กว่านะคะ 70% ได้มาสมมุติว่า 17,000 วันดีคืนดีนะคะทองมันลดเหลือ 12,000 นะคะท่านจะมาถ่ายทอง 12,000 ไหมท่านก็ไม่ถ่ายทองท่านก็ปล่อยทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้าท่านถ่ายไป 17,000 ท่านเอาไปขายในตลาดทองเยาวราชก็ได้แค่ 12,000 อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารับจำนำในราคาที่สูงเนี่ยก็จะเพื่อช่วยเหลือรายได้เกษตรกรแต่ในการเป็นภาระที่ทางกระทรวงคลังบอกก็คือว่ากรณี220,000กว่าล้านนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเงินนะคะที่จะต้องใช้โดยไปกู้หนี้เนี่ย 48,750 ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วเอามาจากธกส 90,000 ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นมองในแง่ของการกระทบเครดิตนะคะถ้าเรากู้หนี้จากต่างประเทศเยอะนะคะมันก็ต้องกระทบเครดิตของการจัดอันดับนะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยแน่นอนนะคะทีนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่านโยบายของรัฐบาลพรรคไหนดีกว่ากันนะคะแต่ในเชิงวิชาการแล้วเห็นด้วยกับทั้งสองรายการแต่กรณีถ้าเป็นการจำนำข้าวในราคาที่ไม่สูงเหมือนในอดีตที่รัฐบาลรับจำนำมันก็จะดีเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการนี้ดีน่าจะอยู่ต่อไปแต่ให้รับจำนำแค่ 10,000 บาทต่อตันก็เกิดปัญหาอีกคือชาวนาก็ฟังข่าวก็จะรวมตัวกันและจะมาเรียกร้องรัฐบาลว่าให้ประกันโดยราคาเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดกรณีที่ปัญหามีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเราก็จะต้องมาวิเคราะห์อย่างเป็นกลางนะคะสมมุติอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่าทั้งโครงการประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวเนี่ยนะคะใช้15,000 บาทต่อตันเช่นเดียวกันนะคะในกรณีถ้าเป็นการรับจำนำนี่นะคะการรับจำนำนะคะการประกันเงินเนี่ยจะถึงมือประชาชนมากกว่าแน่นอนนะคะและก็ไม่ต้องมีค่าบริหารจัดการสูงนะคะก็คือมีค่าบริหารจัดการที่ต่ำจะไม่ปวดหัวเรื่องการที่มีสถานที่เก็บกับข้าวเก็บข้าวนะคะไม่ใช่เก็บกับข้าวนะคะไม่มีสต็อกลมไม่มีข้าวเสื่อมสภาพสมมุติว่าเราอาจจะจำนำมาแล้วมาเก็บสต็อกข้าวไว้เยอะข้าวอาจจะเสื่อมคุณภาพข้าวรีบรับจำนำข้าวอาจจะอ่อนยังไม่ทันแก่ก็เก็บมาแล้วชื้นเยอะก็ข้าวก็เป็นเชื้อราซึ่งก็เป็นข่าวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นถ้า15,000กับ15,000เท่ากันระหว่างโครงการรับจำนำกับการประกันการประกันก็น่าจะดีกว่านะคะทีนี้การจำนำข้าวเนี่ยนะคะรัฐก็จะกักข้าวไว้ผู้เดียวนะคะถ้าราคาตลาดโลกสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าเอากำไรผู้ส่งออกเนี่ยนะคะมาเป็นของรัฐนะคะประชากรโลกนะคะที่บริโภคข้าวรวมทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศที่บริโภคข้าวก็จะบริโภคข้าวสารที่แพงขึ้นนะคะส่วนการประกันราคาข้าวนั้นรัฐขาดทุนเท่าไหร่นะคะชาวนาก็จะได้ประโยชน์เท่านั้นนะคะแต่โครงการรับจำนำรัฐขาดทุนเท่าไหร่แต่เงินมันจะไปอยู่
ชาวนาส่วนหนึ่งแต่บอกไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไปอยู่กับชาวนานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปอยู่กับใครอีกส่วนหนึ่งไปอยู่กับเจ้าของโรงสีผู้ส่งออกข้าวหรือนักการเมืองที่กำหนดนโยบายนี้นะคะเพราะว่าในกรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าการจำนำในอดีตคือในอดีตก่อนนายกยิ่งรักประเทศไทยเราก็มีโครงการรับจำนำข้าวเหมือนกันนะคะท่านบอกเคยบอกว่าข้อมูลในอดีตนะคะ เกิดภาระกับรัฐบาลนะคะมากกว่าการประกันราคาอันนี้ก็เป็นข้อมูลในอดีตนะคะแต่ขณะนี้ก็ยังเป็น question mark อยู่ว่าโครงการจำนำข้าวนี้ใครได้ประโยชน์มากกว่ากันระหว่างชาวนาโรงสีผู้ส่งออกข้าวหรือนักการเมืองนะคะในฐานะเป็นนักวิชาการนะคะสนับสนุนทั้งสองโครงการเพียงแต่อยากให้รัฐบาลช่วยดูแลว่าให้ไปถึงมือชาวไร่ชาวนามากที่สุดโดยรัฐบาลรับภาระภาษีน้อยที่สุดหรือกรณีไปกู้เงินโดยเทียบแล้วนะคะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยกู้เงินจากนั่นน้อยที่สุดกระทบเพื่อจะกระทบเครดิตของประเทศเราน้อยที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน